Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobrodošli u 365. emisiju Medaljona. U epizodi koja slijedi idemo u 1886. godinu iz časopisa Bosanska vila prenosimo tekst Hadžijove Besarovića o prošlosti Sarajeva. Rodonačelnik banjalučkih trapista pater Franz Faner u svojim pismima upućenim u Njemačku piše o odjeći, nakitu i hrani seljaka banjalučkih 1871. godine. U arhivskom dijelu Medaljona podsjećamo na godinu 1875. godinu kada je Arthur Evans krstario ovim prostorima i ostavio svoje zabilješke o ovdašnjim gastronomskim specijalitetima, ali o tome kako se igra u kolu, odnosno kakav je narodni melost. Prije nego što počnemo, evo i jednog lijepog detalja iz Bosanske vile iz 1886. godine. Moralni savjeti arapskih sveštenika. Ovaj tekst Bosanskoj vili je dostavio mitropolit Zvornički Dionizije, a u tekstu piše: Moralni savjeti arapskih sveštenika izrezani na jednoj ploči nađenoj godine 1858. među razvalinama stare jedne bivše arapske varoši, koju su ploču poslije prilijepili na jednome zidu svoje džamije pobožni žitelji grada Nizima. Čitajući se, počinjući odozdo ovako: Nemoj kazivati sve što znadeš, jer bo koji kazuje sve što znade, lako će kazati ono što se ne pristoji. Nemoj činiti sve što kažeš, jer bo koji čini sve što može, lako će učiniti ono što nije u redu. Nemoj vjerovati sve što čuješ, jer bo koji vjeruje sve što čuje, lako će vjerovati ono što ne postoji. Nemoj potrošiti sve što imaš, jer bo koji potroši sve što ima, lako će potrošiti i ono što ne ima. I na kraju, nemoj osuđivati sve što vidiš, jer bo koji osuđuje sve što vidi, lako će osuditi ono što nije. Ovo je u Bosanskoj vili objavio mitropolit Zvornički Dionisije 1886. godine. Kako najavismo u uvodu, u današnjoj emisiji ćemo malo prošetati po Sarajevu. Naime, za to će nam poslužiti list, odnosno magazin iz kulture koji se zvao Bosanska vila iz godine 1886. A u tom za ono vrijeme vrlo modernom i čitanom magazinu objavljen je tekst iz prošlosti Sarajevske i Bosanske. Njegov autor je, kako stoji, stari Jovo Hadžibesarović. Evo šta Hadži Jovo piše. Esnaf Ćurčinski u Sarajevu bio je nekad vrlo razvijen. Prije 20 godina bila su tu 42 dućana Ćurčinska. 20 ih je bilo glavnijih, a drugi su bili manji. U manjim su dućanima izrađivali godišnje po 1000 lisica, u većim 9 do 15.000 lisica. Manji dućani prodavali su svoj espap većim, a veći su robu nosili u Stambol i tamo prodavali. Kože lisičije kupovale su se po Bosni i Hercegovini i tu bi palo 10 do 15.000 komada. Ostalo se dobavljalo iz Srbije, Osijeka, Pešte, Beča, Italije, Dalmacije, a najviše iz Leipciga. U radnji tih lisica veliki bi posao i trud imali majstori, a najviše naše dobre domaćice. U svakog je majstora bivalo svaki dan po 10 momaka na ručku i na večeri, a to su sve radile same naše domaćice. Ljeti od Đurđeva dana, tamo do 15. augusta, bilo je u radnji i do 30 ljudi. Pa i tu nijesu domaćice trebale sluškinje, nego su sve same gotovile. Napomenuću, piše Jovo Besarović, samo kako su u Sarajevu, u svem Hristijanluku bile samo dvije sluškinje, i to u Budimlića, Stana, i u Hadži Ristića, Petra. No i to nijesu bili Ćurčije, nego trgovci, u Tašlihanu, koji su onoga vakta sa Austrijom radili. U Stambul se polazilo svake godine 15. augusta o Hristovom ubrusu, i to sve Ćurčije zajedno sa konjima. Jednom sam i ja putovao u Stambul, a bilo je to za vakta Mahmud Pašina godine 1836. Pogodi smo Jošila Kramera iz Sarajevskog polja i Krstu Marića da nam ponesu 72 tovara Ćurčiluka, Ćurčijske robe, a kirije pogodi smo 360 groša. Uoči dana kad nam je valjalo poći, bila je već roba natovarena, sve denci u bijelim ćebetima. Rano ujutro zorom pođemo na put, bijeli svijet iskupi se kod Kozije Ćuprije, skoro jedan sahat od Sarajeva, na Hadžinsku ravan, a svakog trgovca doprati amo njegova familija i drugi srodnici njegovi. Kad se koji trgovac približi već Kozijoj Ćupriji, onda po tri Turčina što stoje na Ćupriji skoče dole u vodu, a do vode ima sigurno 20 hvati. Kad isplivaju, izađu pred onog trgovca i prime od njega dobar bakšiš. Tako dolazeći jedan po jedan, sastanu se već svi tude, a već ima i po 20 kafeđija što peku u kavu i tu se sada sofra postavi pa sjednu ručati. Tu su janjci pečeni, burek, pita masna, svakojako vino, a i dosta rakije. Pošto se ručak svrši, popije se kava, a onda onaj koji je po najstariji jolđija povikne, hajmo braćo da idemo, vrijeme je. Kopak je daleko, a konji amljivi, da polako jašimo. Sada se izljube trgovci sa svima, pojašu svoje konje i svaki ispali po nekoliko pušaka i tako se krenu, jednako pucajući, dok ne zađu za zli stup. Kad se ovdje izbrojasmo, bilo nas je 29 Srba, dva Latina iz Travnika, Jozo i Fila, i jedan Turčin Nuraga Emširija. Svi smo bili na konjima. Ovako je pisao Hadži Jovo Besarović u prvom dijelu svog putešestvija, odnosno izvještaja o putu u Stambul. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Godina je, ponavljamo, 1836. Dakle, još je vrijeme Turske, a sarajevski trgovci i ćurčije odlaze na put u Stambol, na pazar. Ovaj put opisuje u bosanskoj vili Hadži Jovo Besarović. Evo nastavka. Deseti dan stignemo u Banjsku. To je kasaba spaljena za Mahmud Pašina vakta od kraja do konca. Tu odemo u banju i okupamo se u vrućoj vodi, jer je to voda vrlo zdrava i tu se mnogi bolesnici izliječe. Ta je banja blizu Zvečana grada, kako se ulazi i u Kosovo. Pošavši odavde, prođemo pokraj Zvečana, pa kroz Mitrovicu pravo u Vučitrnu. Tu sjašimo s konja i svaki popije kavu i konje malo odmori, ali kukavni Jozo i Filo iz Travnika, travničke ćurčije, nešćedoše društvo čekati, već odoše poljem kosovskim. Kad mi pošlije čerak sahata, dakle poslije četvrt sahata, pojašemo i pođemo naprijed, a leti odonud Fila travnjak vas izgubljen. Pitamo ga šta je bolan. Bog me ne pitajte, poginu Jozo drug mi. Mi poleće smo odmah kad dođu smo do Joze, a on mrtav. Tu iskopamo rak u noževima i puškama i sahrani smo našeg Jozu bez popa i bez fratra. Otalen ima put na Krušu desno, a ima i lijevo na Prištinu. Na putu Prištini idući imaš dva grebena fina vidjeti. Tu govore da je car Murat i car Lazar ukopan i tu uvijek kandilji gore. Tuda se uvijek prođe kada ima novaka trgovaca, jer im je drago to vidjeti. U tom se uhvatismo daljeg puta. Kod Kačanika prođemo mali tunel pokraj Vardara, jer drugog puta nema, i dođemo sretno u Skoplje, odnosno Ušćup. Odatle dođemo u Čustendil i tu čujemo da ima mala kolera i da miruca svijet, što će reći umiri. Kad dođo smo u Samokov i tu već nađo smo koleru i kugu zajedno. Bogme se mi jako uplašismo i požurimo u Pazarđik i Filipolje, no svagdje nađemo čaršije zatvorene. Pobjegao svijet po selima i manastirima, što ih ima mnogo u toj okolini. Jedva stigo smo na Uzumčev panađur, odnosno Vašar, i tu ti svi kondišamo u naš bosanski han. S nama su bila dvojica, neki Spasoje Ajdučić i Trifko Georgija Marinkovića, brat sadašnjeg ministra u Biogradu, gospodina Jove Marinovića. Njih je s robom poslao Manojlo Jeftanović, prvi trgovac sarajevski, koji je te godine radio u Čurčiluku. Spasoje razboli se odmah drugi dan i umre. Trifko ostane ko osuđen i on se razboli i mi ga pošaljemo u kolima u Carigrad, ali putem i on umre. Tako nam se razboli od kuge i umre još nekoliko momaka, a mi već kao izgubljeni navrat na nos natovarimo robu i za nekoliko dana stignemo u Carigrad. No i tu zatečemo koleru i kugu, gdje je strašno bjesni. Kada bi izišli u čaršiju, sve bi sretali mrtvace, kako ih nose hamali, zamotane u asuri ili pokrovcu, a noge i glava mrtvaca landaraju. Mrtvace su bacali umore bez popa i hođe. Zbog te nesreće, slabi su pazari za nas bili i mnoga nam je roba ostala neprodana za dogodine. U Carigradu ostali smo duže vremena. Svakoga petka išli bismo u crkvu na Svetu Balukliju. Ta je crkva vrlo znamenita i slabo će je koji pravoslavni ostati da tu ne dođe. Svakoga petka vrvi tu po 10.000 duša, a kada je hram iste crkve, bude tu naroda, smijem kazati, do 100.000 duša, a 7 tabora vojske paze na red. Po ulasku u tu crkvu ima 16 basamaka u zemlji duboko vrelo, a ne vidi se gdje voda izvire ni gdje utiče. Ta je voda od najzdravijih u Carigradu, a i sultan Mamut je ozdravio pijući nju. Zato i sada stoje kod vrata dva Turčina što su svetu vodu nosili sultanu, pa uzimaju od svakog čovjeka po jednu ili po dvije pare. U tom vrelu ima 6 ribica, malenih kao djetinji srednji prst, a za mojih 20 godina što sam dolazio u Stambul nikada ih nijesam našao ni većih ni manjih. Ribe se vide svakda kad je lijepo vrijeme sve, a kad je mutno, pogdje koja. U početku je tu bila samo mala crkvica sagrađena u narodnom trošku, ali posle je Patrikana dade napraviti u dogovoru s Grcima drugu crkvu od finog mermera. Patrijarh sobom osveštao je svojim sinodom crkvu i govori se da je onda palo do 300 kesa gotove pare na osveštavanju. Od tih novaca sagrade u Carigradu narodni špitalj i što god za godinu dana crkva Baluklija steče novaca, time podmiruje sve špitaljske troškove. Ja sam sobom bio na osveštanju. Silan se narod i mnogo sveštenstva tu iskupilo da vidi novoga patrijarha Gligoriju Sereskog. Došao pred crkvu sjaha s konja, a u tome pristupi k njemu sinod od 12 vladika, sve staraca od 60 do 80 godina, bijele brade, metanisaše predanjim i poljube ga u ruku. To je nama začudna stvar bila, zašto je patrijarh Gligorije bio tada mlad čovjek, od 32 godine, ali poslije razumije smo da je to u redu i zakon. Ima u Carigradu Karz, kula, djevojačka kula, usred mora, gdje se sastaje Crno more i Bijelo, a među Bešiktašom, gdje su sultanovi muški i konaci, i među Ušćudarom i Sarajburnu, gdje su haremi carski. Ista kula načinjena je, mislim, 20 hvati dubine u moru, a kažu da je gradio car Justinijan. Pripovijedaju da je imao jednu jedinu šćer za koju su mu kazali mudraci da će je guja ujesti i da mora od toga umrijeti. Da to ne bude, dobavi car po skupe novce majstora iz Njetaka i taj mu sagradi na moru kulu u koju metne svoju šćer da ne može nikakva guja do nje. Tako prođe neko vrijeme, a jedan baštovanđija ponese u maloj lađi za Carigrad jedan sepet pun zeleni kupusa, graha, luka i drugoga. Na moru ga zateče strašna bura i on se jedva spase pobjegnu u kulu. Ali u njegovom sepetu bila je jedna guja koja u kuli iziđe, ujede carevu šćer i tako ona umri. Više puta išao sa preko mora, a jedarednast se nekoliko digne u Kadiđoju. Tu ima golema starodrevna crkva gdje su sveti oci sabor činili. I tako smo u Stambulu dosta dobra vidjeli, a još više zla, kuge, kolere i vatre. Vatre ima svaki dan, a gdje kad i po 7 i po 8 puta na dan. A govore ljudi da nije bilo vatre u Carigradu, ne bi čudo bilo da su direci svi od zlata. U tom se približio i mjesec mart. Robe što sam prodao, prodao, piše Hadžijovo Besarović. Nešto dam na veresiju, a nešto ostavim kod jednog prijatelja. Tako odem na Hat pazar i kupim jednog hata, zelenka, za 2100 groša, kovilu gorsku. Sasvim se spremim za povratak u Sarajevo. Obučem nizamske haljine, metnem na glavu tepeluk, kao što su nosili onoga vakta vojnici sultanovi, i pripašem sablju koju mi je dao derviš paša u Sarajevu, da mu je dam popraviti u Carigradu. Još se svratim na Svetu Balukliju, napijem se vode, umijem se, učinim jedan paraklis, odnosno moleban, za sretna puta i natočim jednu bocu vode da ponesem u Sarajevo. Te bi vode svaki ponio i to bi se upotrebljavalo za bolesnike. a mogla je ta sveta voda stajati i po 10 godina, a da se ne pokvari. Na povratku iz Carigrada stigao sam na konak u Čarliju kod našega Hanđije Hasanagi. Što sam one noći doživio, pričat ću vam drugi put. Poslije nekoliko dana brzog i napornog putovanja, ugledao sam opet zlatne vrhove Trebevića i žljubio se sa svim svojima u Šeher Sarajevu. Pisao je u Bosanskoj vili 1886. godine o prošlosti starog Sarajeva, stari Hadži Jovo Besarović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Čuli smo šta je Hadži Jovo Besarović u Bosanskoj vili 1886. godine pisao o prošlosti starog Sarajeva. A evo nas sada u godini 1871. Znači nekih 15-ak godina prije, pater Franz Faner, to je onaj koji je doveo trapiste, redovnike trapiste u Banja Luku, piše svoje utiske o odjeći, obući, hrani, nakitu banjalučkih seljaka. Podsjećamo, 21. juna 1869. godine oci trapisti su došli u Banja Luku i u ovom gradu, odnosno njegovoj okolini, načinili kulturnu industrijsku revoluciju. A evo šta je pater Franz Faner 1871. godine pisao o odjeći i obući banjalučkih seljaka. U ljeto je Bosancima lakše nego trapistima, jer tada skinu svu vunenu odjeću i nose samo najnužnije, da ne hodaju goli, jer naime muški rod nosi košulju i lanene hlače. ali svi su opasani vrlo širokim pojasom, kojeg nazivaju pas. Ovaj pojas s prednje je strane, to jest preko trbuha, složen u niz širokih nabora, te istovremeno služi kao spremnik za različite stvari koje se iz tih nabora mogu brzo izvući. Prije svega, unutra stavljaju svoju dugu lulu, kremen, dugi nož, jednu vrstu kliješta za žeravicu za paljenje duhana, 2 do 5 pištolja čiji kundak viri, a poredani su jedan pored drugoga i obično su napunjeni. U ovim neprobojnim kožnim naborima nalazi se i vrećica s novcem koja igra važnu ulogu, a ne nalazi li se vrećica tu, onda je čovjek uopšte i nema. Žene ljeti nose samo lanenu košulju do gležnja i oko bokova svezanu povezu. Na tom povezu s prednje i stražnje strane visi komad izvezenog platna. Budući da na tom pojasu nedostaje spremnik za različite stvari koje sa sobom nose, stavljaju ih kroz prorez u košulju, a pojas oko bokova košulju pretvara u vreću. To isto čini i muškarac ako nema dovoljno mjesta za pojasom. Tako se često vide ovi ljudi kako idu na tržnicu, odnosno pijacu iz tržnice, u crkvu i u polje s natrpanom košuljom na prsima. Budući da je to jedina košulja koju nose i nikakva prigoda ne traži torbu, tako sve stvari, jaja, jabuke, sir, završavaju u prorezu košulje. Nisam se jedanput susreo s tim da je došao neki bosanac iz daleka da traži lijek za sebe ili bolesno dijete ili konja i kad bih mu ga dao, naravno besplatno, posegnuo bi rukom ispod košulje i izvadio kokoš ili nekoliko jabuka ili nešto drugo za poklon. Jer ovdje još u punoj snazi postoji orijentalni običaj da se kod posjete donose pokloni, bio to klip kukuruza ili nekoliko jaja ili slično. Ovdje još moram primijetiti da su ove košulje nedjeljom i blagdanima vrlo često umjetnički izvezene i ukrašene čipkom i obložene dukatima i francima. Ljeti radnim danom muškarci nose vrlo tanke košulje s vrlo širokim rukavima. Rukave podižu preko ramena i prednje krajeve drugog rukava vežu iza vrata, tako da su im ramena napola gola. Prsa su zbog velikog izreza gola do pasa i zato često preplanula, tako da je bosanac dopola gol. Kad vidim te gole prilike kako rade, nehotice mi na pamet padnu židovi prikazani na postajama križnog puta, koji su mi kao malom dječaku bili toliko odvratni da sam ih na svim onim slikama koje sam mogao dohvatiti izgrebao malim tupim nožem. A sada s takvim živim prilikama moram raditi cijele godine i podučavati ih obrtima, odnosno zanatima, a oni nam se u svojoj otvorenosti srca smiju kad nas ljeti vide kako se znojimo u našim debelim habitima. Što se tiče hodanja bez cipela, to nije slučaj samo kod najsiromašnijih, nego bez iznimke kod svih, bogatih i siromašnih, starih i mladih. Čak i knez, gradonačelnik ili seoski sudac, ide bosonog u konak, odnosno na sud, u crkvu, u polje i u šum. Vrlo često čak i gradski trgovci dolaze na selo bez obuće. Turke i kršćane često se može vidjeti bosonoge u njihovim dućanima. Ako se žele svečano odjenuti, tada će svakako obući svoje niske čizme. Zapisuje o svojim zapisima, odnosno sjećanjima na odjeću i hranu i obuću bosanskih seljaka, pater Franz Faner u prvom dijelu svog zapisa iz 1871. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nastavljamo čitati pismo koje je pater Franz Faner 1871. godine uputio svom prijatelju u njemački grad Vorarlberg. Faner piše: ali ono što je zajedničko svim istočnjacima više klase jesu hlače poput dimija u kojima si ti sasvim sigurno vidio Turke kada pušeći sjede prekriženih nogu. Ove hlače dosežu do gležnjeva. Od koljena do gležnjeva lako ih je opisati. One su tako uske da čvrsto priliježu uz listove, a ispod koljena svezane su najčešće lijepom trakom. Od koljena do kukova neopisive su za nekoga tko još nikada nije takve nosio ili pravio. Jer nečije oko, ako je još oštro, može prodrijeti u neprobojne, nebrojene nabore i može izmjeriti širinu tog volumena i reći jesu li ili ne razrezane od koljena prema gore. Znam samo toliko da od leđa prema dolje, do listova, visi toliko sukna da se ne bi moglo reći postoji li jedno ili više ljudskih bića u ovom zrakopraznom prostoru, kada se po broju nogu koje dolje stoje ne bi moglo zaključiti da je jednina. Sat sapienci. Tko ima više novca, ima više platna na hlačama, a kod Turaka može biti i više ukrasa, što u Bosni zbog njihove rijetkosti ne bi trebalo zanemariti. To vrijedi za muški rod. Kod Grkinja, tu pater Faner misli na pravoslavne, Turkinje ne vidimo otkrivene, dakle kod Grkinja kao i kod Katolkinja, to se vidi na ukrasu za kosu. Koja ima više novca ili se pravi da ga ima, nosi više dukata na čelu i u kosi. Grkinje se može vidjeti s brojnim dukatima na glavi, naravno svi su probušeni da se mogu pričvrstiti. Žena iz Raje i imućnije djevojke iz sela nose određeni broj austrijskih dvadesetica ili četvrt starih kraljevskih talira na čelu, na prsima i na pletenicama. Najskromnije su seoske djevojke koje su zadovoljne bakrom, austrijskim bakrenim krajcarima, povučenim iz opticaja, olovnim prstenovima i sakupljenim naprsnjacima koje vješaju na vrhove pletenica koje vise preko košulje i koje kod hodanja neprestano lupaju po leđima. Neobičan je gotovo zadivljujući prizor kada se katoličko stanovništvo u vrelo ljeto pojavi na velike blagdane na nekoj svečanosti. Odijevaju najbjelji lan, kako hlače, tako košulje, posebno djevojke, i dosta su amiciti stolis albis, što će reći obučeni u bijelu odjeću. Naravno, onda su rukavi i pregače još više ukrašeni vezom i opšiveni platnenim figurama. Sva gotovina, dakle novac, odlazi s vlasnikom ili vlasnicom obješena na žarko crvenom prsluku, koji se zove kitlet, ili na čelu u crkvu. Vjerujem da bi antikvar, numizmatičar, među ovim srebrnim ili zlatnim nakitom mogao pronaći zanimljive primjerke. 20. novembra 1871. godine. Budući da danas neprestano sniježe, želim nastaviti sa svojom temom i to o hrani, piše prijatelju u Vorarlberg, pater Franz Fahner. I nastavlja. Kaže se da trapisti jedu najlošija jela. To nije istina, jer Bosanci jedu još lošije. Neki sladokusci naježe se kad čuju da trapisti svoje jelo nikada ne jedu s maslacem ili svinjskom mašću ili bilo kakvom masnoćom. Čak nikada ne upotrebljavaju ulje, da ne poslužuju ni začine, a u svoje specifično vrijeme posta, na primjer u adventu ili 40-dnevnom postu, svoje jelo, na primjer kupus, repu, krompir, kelerabu i drugo, začinjuju samo vodom i soli i suzdržavaju se potpuno od mesa, ribe i jaja. Ali ja vidim svakodnevno kako Bosanci, naime naši radnici koji su puka raja, eventualno dva put, a neki samo jednom, jedu topli kukuruz ili turski kruh koji je pečen bez kvasca i koji je jako tvrd. Često im uz to nedostaje soli. Bogatiji imaju uz to glavice kupusa koje su cijele ukiselili u jednoj kačici. Nemaju ribež da ga izribaju. Kako ove glavice leže u kačici, tako ih izvade i jedu. Trapiste prije režu glavice u zelje i skuhaju, te je tako barem kuhano ako ne i zamašćeno. Drugi opet, koji se čine sretnicima, jedu s turskim kruhom grah, kojega, kao i mi, kuhaju u vodi. Vrlo rijetko vidimo ih da jedu mlijeko uz kruh, jer njihove krave ne daju mlijeko, a uz ovakav ga tretman i ne mogu dati. O tome ću pisati poslije. Da nedostaje maslac i teleća mast, odmah se vidi. Jaja moraju prodati za neophodne stvari. Isto je i sa svinjskim mesom. Najčešće prodaju živu svinju da zadovolje zahtjeve svoga gospodara. Tako ostaje kod toga što sam rekao. Njihova glavna prehrana svodi se na slatki, beskvasni turski kruh, od kojega imaju veliki trbuh, ali malo snage. Vjerojatno od ovoga kruha nastaju nebrojene čovječje gliste, od kojih ovdje boluje gotovo svako dijete. Stoga se ovdje vide djeca do 14. godine blijeda, velikih trbuha i otupjela pogleda. Kada u ovom narodu ne bi bilo toliko životne snage, morao bi biti uništen već prije mnogo vremena. I to me također navelo da se pozabavim malenima. Stoga se ponekad čini da je naš samostan, odnosno samostan trapista, ustanova za zaštitu djece. Kada me kućno zvono pozove na portu, na njoj često nalazim djecu koja boluju od glista, a koju su izdaleka doveli na konjima ili donijeli na rukama i darivali me tu i tamo kolijevkom. Usput rečeno, jedna takva kolijevka nije ništa drugo nego izdubljeno bukovo drvo. Mnoga od te djece imaju vrućicu. Ja im protiv glista najčešće dajem kinin i ona su izliječena od vrućice i glista. Većinu glista istjerujem medenjacima koje sam sam pravio. Često jednom djetetu dajem i nekoliko kilograma medenjaka i od toga dana dijete je ozdravilo. Tako je u Mariji Zvijezdi ozdravilo stotine djece, pisao je 20. novembra 1871. pater Franz Fahner.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prethodnim emisijama upoznali smo naše slušaoce o radu štamparija u Sarajevu, a danas ćemo, zahvaljujući studiji Đorđa Pejanovića, pregledati i banjalučke štamparije sa početka 20. vijeka. U Banja Luci i okolini su za vrijeme Austrije radile 4 štamparije, sve nanovo otvorene. To su bile štamparije Spiridona Ugrenovića, J.S. Wolfa i štamparija Srca Isusova Marije Stele. Neki od ovih štamparije bile su srednjega, neke malog kapaciteta. Štamparija Spiridona Ugrenovića osnovana je 1900. godine, da bi nakon toga postala štamparija Spiridona Ugrenovića i sinova, a kasnije je prodana 1929. godine štampariji Glasa Krajine. Dakle, prva je bila štamparija Spiridona Ugrenovića srednjeg kapaciteta. Otvorio je Spiridon 1900. godine. Poslije je promijenila naziv u štamparija Spiridona Ugrenovića i sinova. Pod tim imenom radila je do kraja Prvog svjetskog rata. U ovoj štampariji štampani su časopisi i listovi Kočićeva otadžbina, Razvitak, Čičak, Naš život, Država, Narodna jedinstvena država, Narodna volja, Glas odbora radikalne stranke, Zmijanje, Književna krajina i neke knjige. Poslije Prvog svjetskog rata vodila se neko vrijeme pod imenom Štamparija Dušana Ugrenovića, poslije pod imenom Glasa krajine, pa su je 1929. godine otkupili braća Jakšići i vodili pod imenom Štamparija braće Jakšić do početka 1941. godine, kada je prestala s radom. Poslije 1945. nastala je od ove štamparije i tiskare Fon i Grgić nova štamparija pod imenom Štamparija Glas. Kao svojina oblasnog odbora Fronta za Bosansku krajinu radila je neko vrijeme sve do 1949. godine, pa je najposlije postala vlasništvo Gradskog narodnog odbora Banja Luka, odnosno njegovog prosvjetnog odjeljenja. U ovoj štampariji štampani su listovi Đačko kolo, Novi život, Glasnik Banjalučke biskupije, Glasnik udruženja gostioničara, Glas, Pozorišni list, Grmeč, Graditelj, Bilten podružnice društva inženjera i tehničara u Banja Luci i Drvarski radnik. Štamparija J.S. Wolfa osnovana je 1886. godine, da bi kasnije postala štamparija Wolf i Grgić, oko 1900. 1920. ta štamparija postaje štamparija Zvonka Jovića, koja radi sve do 1941. godine. Knjižar Wolf otvorio je 1886. malu štampariju pod svojim imenom, koja je izrađivala sitnije stvari, formulare i tiskanice. Poslije 1900. godine otkupiše ovu štampariju knjižari Fon i Grgić, kompletiraše je i prozvaše štamparija Fon i Grgić. Pod tim imenom, kao štamparija srednjeg kapaciteta, radila je do kraja Prvog svjetskog rata. Poslije Prvog svjetskog rata,
kupi tu štampariju Zvonko Jović i prozva štamparija Jovića i druga. Ova štamparija radila je sve do Drugog svjetskog rata. U ovoj štampariji štampani su Zemljoradnik i Težačko pravo. Poslije oslobođenja ušla je u sastav štamparije Glas. I na kraju štamparija Srca Isusova Marije Stele. Ona je prestala raditi 1945. godine. Ova štamparija zvala se Štamparija Srca Isusova u manastiru Marije Zvijezde kod Banja Luke. Katolički red trapista kod Banja Luke otvorio je za vrijeme Austrije svoju manastirsku štampariju pod gornjim imenom. Ova je štamparija bila manjeg kapaciteta i izrađivala je stvari potrebne manastiru i banjalučkoj katoličkoj dijecezi. U njoj su, pored ostaloga, štampani i šematizmi banjalučke dijeceze i radila je sve do 1945. godine, zapisao je Đorđe Pejanović. Engleski arheolog i putopisac Arthur John Evans zabilježio je u kapeli blizu Komušine na svom putu od Tešnja prema Travniku i čudan događaj, dakle da se uz svetilišta sakupljaju, odnosno održavaju i vašari. Ali evo se ovim štedljivim Bosancima ukazala prilika da jednovremeno uz vjersko slavlje i hodočašće održe i veliki vašar ili, kako bi Nijemci rekli, godišnji pazar. Vašar obuhvata drugi kraj planinskog grebena. Tuž jedne velike putanje je poređana izložena roba, većinom je rezervisana za sutrašnju proslavu. Sa obje strane ove putanje seljaci su logorovali u porodičnim grupama. Na noćnom slavlju i na vašaru sljedećeg jutra, kao u nekoj ilustraciji, vidjeli smo pred sobom čitav život seljačke raje sa jednog velikog prostora Bosne. Njihovu raznoliku nošnju, jednostavnu hranu, skromne potrebe i njihova kola i neskladnu muziku, a iznad svega sjenku Damoklova mača. Čim se noć navukla, cio planinski greben je bio rasvjetljen veselo vatrom oko koje su se u grupama gomilali seljaci. Zaptija nas je snabdio razbuktalim panjevima i iznad njih smo obavili vlastite kuhinjske operacije pridodavši obilan ovčiji but, koji je bio isječen na uobičajen bosanski način. Neki su za ovaj praznik dozvolili sebi takav raskoš kao što je ovčetina. Seljaci ovako pripremaju svoje meso. Zaoštren kolac u dužini od 8 stopa provuku kroz usta, vrat i trup zaklane životinje tako da izbije na rep. Zatim zabodu u zemlju dva niska zasječena račvasta koca i ogromni ražanj sa njegovim bremenom namjeste nad njih pored već raspaljene velike vatre, pa potom seljaci redom okreću ražanj. Izgledalo je kao da će dobar dio zbora u tom poslu provesti noć i to, što je još zanimljivije, uz igru, pjesmu i svirku, i neću poreći da su u tome uspjeli, kaže Evans. A evo što on zapisuje o narodnim igrama. Prva igra koju sam vidio, kaže Arthur Evans, bila je zaista smiješna. Izvodila su je dva čovjeka uz mnogo različitih pokreta koje su, tako je izgledalo, improvizirali u toku same igre. Pratnja gusala te jednolične srpske laute bila je sjetna, a igra sama po sebi bila je bez draži. Kao da im je glavni cilj bio da na najgori mogući način raščlani svaki ud. Ponekad bi trupkali po zemlji, pa potom obilazili jedan iza drugog i vrtjeli se jedan oko drugog, i to na jedan čudan način. Ponekad bi zastali i koračali pažljivo kao da su ispitivali da li je led tvrd. Radeći to, oni su dalje na jedan tupav način pipkali oko svojih nosova kao da paze da li su im naočari zgodno namještene. Samo kolo ili slovenska igra u krug svakako je elegantnije i uglavnom su ga igrale djevojke. One su obrazovale prsten i igrale su tako u krugu, i to ponekad vrlo vatreno. Evo kako Arthur Evans završava svoje dojmove iz Komušine. Dugo smo slušali gusle, dvojnice i frule i uz njihovu pratnju pjevanje lirskih pjesama i epskih balada. Svi instrumenti, sem gusala, bili su isti kao i oni već opisani hrvatski, a gusle same slične su tamburici sa tri žice, ali ovdje prste zamjenjuje gudalo. Sviranje na njima bilo je malo bolje od onog što smo čuli ranije u Sisku. Ritam je bio čudan, a kao ostatak starijeg svijeta i kao instrument gusle imaju već spomenute arkadijske srodnosti. Jedan od mnogih pjevača koji su zanijeli slušaoce bosanske djevojke naročito, bio je pjevač lirske pjesme čiji je ritam, sem ako me nije uho prevarilo, bio identičan sa početkom Anakreontove pjesme, zapisao je Arthur Evans 1875. godine.
Završena je 365. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelica.